Kiel informis last lunde la kvinan de decembro dum la gazetara konferenco en Bialistoko ĝia prezidanto Tadeusz Truskolaski dum la decembra sesio de la urbo konsilio estos prezentita la propono ke la urbo solenu la 2017 jaron kiel la jaron de Zamenhof. Bialistoko jam proklamis la 2017 kiel la jaron de Józef Piłsudski. La proklamon de la patronoj de la jaro aplikas inter alie la pola sejmo. Kiel diris la prezidanto de Bialistoko, Zamenhof meritas memoron, aldonante en Esperanto la vortojn: ni bialistokanoj fieras, ke en Bialistoko naskiĝis la kreinto de la internacia lingvo. Inter agadoj planataj por la 2017 jaro troviĝas la spektaklo de Bialistoka Popteatro en Esperanto, eldono de la esperantigita poem-volumo de la bialistoka poeto Wiesław Kaznecki, la patrono de la ĉiujara literatura premio de la prezidanto de Bialistoko, muzika evento en kiu aŭdiĝos kantoj en Esperanto. En la prepar-laboroj partoprenas urbaj kultur-institucioj kaj Bialistoka Esperanto-societo. En 2017 pasos ankaŭ la 130 naskiĝdatreveno de Jakub Ŝapiro, la establinto de la loka Esperanto-societo. Tiu okaze oni reprintos la unuan esperantlingvan gvidlibron tra Bialistoko, kiun li prilaboris. En la urbo funkcias ekde la 2009 jaro centro de Ludoviko Zamenhof, realiganta projektojn prezentantajn kaj diskonigantajn kulturan, naciecan kaj religian variecon de la regiono. Ĉe ĝi ekzistas Esperanto-biblioteko kiel filio de la Podlaĥia Libraro, enhavanta pli ol 3000 librojn kaj periodaĵojn, inter alie lernolibrojn, vortarojn, librojn por infanoj kaj junularo, bildstriojn.
Ceramika muralo kun la surfaco de preskaŭ 40 kvadrataj metroj el ceramikaj kaheloj faritaj de artistoj en 34 landoj de la mondo memorigas en Vroclavo, ke dum 2006 ĝi estis kultura ĉefurbo de Eŭropo. Gi ankaŭ omaĝas la 70-jariĝon de la loka Belarta Akademio. Gia ideo kreiĝis jam en 2004, kaj ligiĝas kun la fakto, ke en Vroclavo funkcias la unusola en Pollando fakultato pri ceramiko kaj vitro. La alvokon pri kaheloj por la Vroclava muralo respondis 262 artistoj el 48 altlernejoj, inkluzive de 8 el Pollando. Siajn kontribuojn artistoj el la tuta mondo, de Brazilo kaj Kubo, tra Eŭropo, Israelo, Irano, Suda Koreio, Ĉinio, Japanio, ĝis Hinda Unio kaj Turkio, donacis al Vroclavo. En ili kreiĝis komponaĵo enhavanta salutajn parolturnojn en 15 lingvoj. Krom estetikaj valoroj, ĝi plenumas klerigan rolon, ebligante konatiĝi kun diversaj metodoj, popularaj kaj eksterordinaraj, produkti ceramikaĵojn kaj ilin ornami.